potenciación de ese traballo en común de 38 concellos de Galicia e o norte de Portugal, moi necesario. En segundo lugar, quero agradecerlle que me veña a informar de proxectos europeos que van salir, que algúns están salindo e outros van salir, nos que a participación dos concellos co Eixo Atlántico facilita a incorporación desos proxectos. Nós xa temos experiencia de colaboración con Eixo Atlántico, que nos foi moi ben, é necesario, bueno, pois, aproveitar os fondos europeos, que posiblemente sexan os últimos, aproveitarlos para os anos vindeiros.